Тэр бурхны хандлал нь газарт үр цацаж байгаа хүнтэй адил юм. Шөнө нь унтаж, өдөр нь боссоор үр яаж урган өсөж байгааг тэр хүн өөрөө ч мэдэхгүй. Газар ихлээд өөрөөсөө үрийг соёолуулж, дараа нь түрүүг, тэгээд боловсрсан дарааг бий болгодог. Харин үр боловсрмогц ургац хураах цаг болсон тул тэр даруй тэр хүн хадуур хүргэн гэв. Тэр бурхны хаанчлалыг бид юугаар зөэрлүүлэх вэ? Эсвэл ямар сургаалт зөэрлөлөөр илэрхийлэх вэ? Энэ нь гичийн үртэй адил юм. Хөрсөн суулгах үед гичийн үр газар дээрх ямар ч үрнээс бага байдаг. Гэвч үрийг суулгасны дараа өсөж ямар ч ургамлаас илүү томорч том мөчрүүд гарч сүүдэрт нь ногторгон шувууд үрээ застдаг юм гэж айллаа. Есүс ийхүү олон сургаалт зөвлөлүүдийг ойлгох чинээгээр нь тэдэнд айлдав. Тэдэнд сургаалт зөвлөлгүйгээр тэр ярьсангүй. Харин өөрийн шавь нартаа тусад нь бүгдийг тайлбарлан өгчээ.